Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пажары ў Расіі могуць прынесці ў Беларусь радыёнукліды. У Беларусі падлічваюць эканамічныя страты ад анамальнай спёкі. У Бялынічах не дазволілі пікет за вылучэнне Някляева на ўсебеларускі сход.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прыродныя пажары ў лясах, заражаных пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС, не адбіліся на радыяцыйнай сітуацыі ў Бранскай вобласці і ў навакольных рэгіёнах, заяўляе Міністэрства надзвычайных становішчаў Расіі. Паводле звестак ведамства, прадукты гарэння ад пажару ў Бранскай вобласці не заражаныя радыяцыяй, паведамляе Інтэрфакс. Тым часам дырэктар міжнароднага інстытуту лясной гаспадаркі Александр Ісаеў сказаў сёння журналістам, што пэўная небяспека шырэння радыяцыі ўсё ж ёсць.
Ну, опасность такая существует, потому что радиоактивное загрязнение сохраняется, и еще будет длительное время сохраняться. Вот такой какой-то тотальной опасности это не представляет. Хотя вот с точки зрения организации, конечно, эти регионы нужно специально еще охранять, эти леса охранять, с тем, чтобы они не горели. Потому что может это облако подняться и рассеяться на большую территорию.
Паводле Росляхознагляду, на дадзены момант у Расіі зафіксавана каля 600 ачагоў прыродных пажараў, што ўзніклі ў выніку нязвыклай спякоты. У іх тушэнні прымае ўдзел больш за 14 тысяч чалавек, ахвярамі сталі больш за 50. Галоўнакамандуючы расійскімі вайскова-паветранымі сіламі генерал Александр Зелен паведаміў, што Расія размясціла адзін зенітна-ракетны комплекс С-300 ў Абхазіі. Паводле Зеліна, зенітна-ракетныя комплексы ва ўзаемадзеянні са сродкамі супрацьпаветранай абароны сухапутных войскаў будзе ажыццяўляць супрацьпаветраную абарону тэрыторыі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Грузія, якая настойвае на тым, што Абхазія і Паўднёвая Асетыя надалей застаюцца неад'емнымі часткамі яе тэрыторыі, заявіла, што гэтыя крокі Расіі яе занепакоілі. Ва ўкраіне кошты на прыродны газ для насельніцтва чарговы раз падвысяць на палову ў красавіку 2011 году, заявіў віцэ-прэм'ер Украіны Сергей Тыгібка. Віцэ-прэм'ер заявіў, што па такіх цэнах заплацяць тыя, хто ў стане заплаціць. Паводле яго, грамадзяне, якія будуць не ў стане плаціць па новых коштах, будуць атрымліваць субсідыі ад дзяржавы. Згодна з мемарандумам аб супрацоўніцтве з міжнародным валютным фондам, Украіна мае намер паступова падвышаць цэны на газ для насельніцтва, пакуль унутраныя кошты на газ і цэны імпарту не дасягнуць парытэту. Трыбунал ААН, які расследуе абставіны забойства былога прэм'ер-міністра Лібану Рафіка Харыры, заклікаў лідара групоўкі Хізбала падаць усе наяўныя сведчанні, якія могуць дапамагчы расследаванню. Прадстаўнік трыбуналу запэўніў, што ўсе матэрыялы такога кшталту будуць дэталёва прааналізаваныя. Лідар Хізбалы шэйх Хасан Насрала учора заявіў, што мае дадзеныя аэрафотаздымкаў, якія ўскосна сведчаць аб дачыненні Ізраілю да забойства Харыры ў лютым 2005 года. Ізраіль назваў абвінавачанні Насралы смешнымі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.